Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bíčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli. Jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu: příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. To řekl král sloužícím: svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán.
Ačkoliv nový zákon bývá považován za soubor knih plných lásky, nalezneme v něm občas texty, nad jejichž brutalitou a krutostí nám poněkud zatrne. Dnešní Ježíšovo podobenství mezi takové texty určitě patří, proto si o něm budu povídat s dominikánem Vojtěchem Soudským. Vojtěchu, dominikáni by měli být mistry kazatelství. Je možno kázat i na takové obtížné texty, jako je tento?
Kázat se může, musí mnohdy na texty, které jsou prostě písmem svatým, a snad je důležitý pochopit, že Pán Bůh tedy nám tím něco chce říct, nebo texty jsou inspirované, že jo? Celé texty. Ale první, co myslím, že zejména s takovým textem je potřeba udělat, je poradit se s odborníky, abych tak řekl. Protože kazatel není ten, který je biblista, ale biblisté kazatelovi pomáhají tím, že k tomu napíšou poznámky. Takže zrovna u tohohle textu tam mi připadá, že je velice důležitá jedna poznámečka, a to je právě souvisící s tou brutalitou. Protože ten verš 6. a 7., ten nejbrutálnější, to je to: ostatní chytili jeho služebníky, potupně stírali a tak dále, to ty komentátoři považují za přídavek překladatele Matoušova evangelia. Ne jako něco, co tam nepatří, ale něco, co možná je určeno už těm, kteří budou číst Matoušovo evangelium, nikoliv těm posluchačům Ježíšovým, kterým to on přímo říkal. Proč si to myslí? Jednak pozve ty lidi a potom zahubí, vypálí město a pak se zase zpátky vrátí na hostinu a pokračuje v hostině, což je takové trošku zvláštní počínání. Zejména ale je důležité to srovnání s Lukášovou paralelou, kde přesně tyhle ty dva verše chybějí, jinak všechno je ostatní velmi podobné. Takže můžeme si říci, že to bez těch nejbrutálnějších veršů je vlastně to, co Ježíš říkal, ale říkal to opravdu farizeům, zákonníkům, čili těm od nich už věděl, že se zlou potáže, a taky to následuje s tím, že hned se uradili, jak by ho zabili. Takže ten konfrontační charakter je jasný, ale že ty nejdrsnější verše vlastně už se možná týkají někoho jiného, totiž čtenářů Matoušova evangelia, tedy křesťanů obrácených ze židovství, pro které je to už připomínka roku 70, zániku chrámu a tak dále, tedy něco, jak to dopadlo s těmi, kteří se vzepřeli přijmout syna.
Když ty jako kazatel kážeš, můžeš si dovolit jakoby ostří toho kázání namířit na ty nebohé posluchače, když je to takhle brutální, když tam potom třeba ten člověk je vyhozen někam, kde je pláč a skřípění zubů, nebo je tam nějaké to peklo?
No, kazatel by neměl tajit to, co to zjevení chce říci, takže je-li určeno i pro nás to slovo v jeho drsnosti, tak to musí asi takhle nějak říct, jenomže Možná my jsme spíš zvyklí jemněji se vyjadřovat. Říci to též, ale ne tak natvrdo. Kdybych já teďko řekl a přijdou a vypálej Prahu a nic z ní nezbyde, tak budu považován za šílence, že jo? Ale jenom protože mluvíme prostě jinak. Tehdy asi to bylo i tvrdší, že opravdu přišli a vypálili, nebo popravili, nebo pobili, ale zase to nedělali v tak kvantitativním měřítku, jako se to dělá dneska, jenomže dneska se o tom nemluví. Takže myslím, že ten kazatel by měl zjemnit, protože nechce vystrašit své posluchače a měl by umět tu nahovoz říct jakoby jiným způsobem. Třeba tím, podívejte, jak to musel ten Matouš říct brutálně, aby jim došlo, že o něco opravdu jde.
Tak se na to podobenství podívejme. Je zasazeno do konfrontačního rámce. Ježíš vystupuje jako mesiáš Izraele, ale ty náboženské autority tehdejší ho neuznávají. A pomalu se nad ním začínají stahovat mraky. Jsme ve 22. kapitole Lukáše, to znamená, to evangelium pomaličku končí. Je tedy velmi pravděpodobné, že toto napětí mezi Ježíšem a zákonníky a farizeji se promítne i do toho, co Ježíš říká svým posluchačům. Můžeme ale říct, že ty výpady, které tady Ježíšovo slovo obsahuje proti náboženským profesionálům, kteří vlastní jakoby tu pravdu o Pánu Bohu, že mají obecnou platnost, je možné to nějak zobecnit, tady to Ježíšovo přísné, drsné promluvení vůči posluchačům?
Obecnou platnost určitě mají, ale myslím, že bychom si měli všimnout jedné věci. Je to svatba syna. Ten král tam zve zřejmě významné funkcionáře své říše, dalo by se říct, významné lidi své říše, aby vzdali hold následníku trůnu. To znamená, že oni jsou opravdu zvaní k tomu, aby svoji oddanost králi osvědčili a projevili oddaností k jeho synu. A tady si můžeme říct, že tohle velice krásně zobecně, jestli on to teda míří, a zjevně jo, na farizeje a záchod, čili opravdu na ty reprezentanty náboženství, on neříká jenom vy nepřijímáte syny. On jim opravdu tím říká, vy nepřijímáte ani toho otce. Vzpomeňte si na ten 6. a 7. verš, kde říkáme, tam už šlo i o pronásledování křesťanů, jako těch služebníků, kteří hlásají nebo zvou na svatbu toho syna, čili tam už je i střed křesťanů s židy a ty pozvání náhodně, to bude asi řeč o pohanech, takže to má obecnou platnost, neboť k tomu dochází nejenom tehdy, ale i dnes. Jak k tomu nepřijetí otce, protože nechci přijmout syna, tak k tomu vzdoru vůči těm, kteří mě k tomu zvou. Ta obecná pýcha nebo sebejistota člověka, který si myslí, že toho Pána Boha má pod kontrolou, ta bohužel nás neopustila ani dnes.
No a nám, kteří jsme v církvi, tak asi ta sebejistota hrozí daleko víc, než těm, kteří jsou, jak tady říká ten text, dobří i zlí. Ti, kteří jsou zváni jakoby mimo nadplán.
Oni vlastně jsou mimo to, co si myslíme na první pohled, ale určitě tam v tom plánu byli. To je jasné, ale postoj těch, kteří jsou, nebo mají být, nebo si o sobě myslí, že mají být pozváni, tak ten je právě pro ty, kteří se hlásí k církvi, to znamená, považují se už dopředu za ty vyvolený, tak ten je ohrožuje víc, ten jejich postoj my víme, když to oni tamti nevědí. Čili částečně pohrdání těmi druhými, ale především si myslím, že to já vím, co si můžu dovolit, já vím, že tady ten Pán Bůh je vlastně spíš kvůli mně, než já kvůli němu a já si budu dělat, co chci. To odmítnutí na svatbu je opravdu odmítnutí vzdát hold, to znamená dělat si po svým. A my, kteří v církvi přece víme, jak je to správné, tak tam je jednoduché si dělat po svým. Protože já tvrdím, že to je to, co chce Pán. Doufám, že nás nepostihne to, že nám vypálí ty města.
Na stanici Vltava posloucháte Ranní slovo dnes s Vojtěchem Soudským o podobenství z 22. kapitoly Matoušova evangelia. Vojtěchu, to naše podobenství ovšem nekončí tím, že ti, kteří měli být svatebními hosty, se na svatbu nedostavili a ti, kteří to nečekali, se na ní dostali. Tak to končí tuším v Lukášově evangeliu. Ale zde u Matouše se to podobenství rozebíhá jakoby ještě do jednoho vyprávění. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů, neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. A nebo jak překládá Bible Kralická, mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených. Po vyslechnutí těchto slov pak ale může být čtenář nebo posluchač toho textu zmaten, protože nejprve to vypadá, že na svatbu může vlastně přijít kdokoliv. To jsou ti zlí i dobří, že, které tam lovili ti služebníci někde z cest. Ale pak je náhle odhalen člověk, který nemá správné oblečení a je z toho problém. Takže co vlastně Ježíš říká tady tím zlomem vyprávění?
Myslím, že není špatné si uvědomit, že toto tam má Matouš, který píše ze židovství obráceným křesťanům. Ne Lukáš, který píše pohanokřesťanům. A druhá věc je, že když člověk šel na svatbu, on ty svatebničaty dostal. To není, že na ně neměl. Či tento, který je neměl, je odmítl si na sebe vzít. Jo? To mě taky bylo, že jak chudák, tím, že chudej nemá na šaty a ještě je vyhozený. Tak ne. Tam muselo být rozhodnutí jeho vůle tam jít, ale nevzít si šaty. To znamená nepodřídit se tomu, o co jde, nepřijmout ty nabízené šaty toho svatebčana. Prostě bacha, jste povoláni, máte příležitost, je vám dána zadarmo, bez vašich zásluh, jste zlí i dobří, nevadí. Ale nastávají vám jakési podmínky, které by máte chtít plnit. To znamená, jdete opravdu na svatbu. Bez zásluh, ale na svatbu. To znamená, že to varuje ty, kteří to křesťanství, to obrácí na křesťanství, nebrali tak jako moc vážně nebo závažně, že si ponechali zase ještě trošičku toho, můžu si dělat, co chci, nemusím se podřízovat té realitě, tomu zjevení. Což možná u těch židokřesťanů bylo nebezpečnější nebo víc hrozilo než u těch pohanokřesťanů, protože oni přece jenom v sobě to, my jsme vyvolili, my o tom Pánu Bohu víme všechno, měli i ty obrácení. Takže si myslím, že ten Matouš to tam dává jako opravdu, aby varoval i mezi námi, vzpomíme na svatého Jana, jak tam Apokalypse varuje na ty, co se tvářili jako bratři a nebyli, že tamhle ty problémy té církevní obce první už se tam jakoby trošičku objevují a já to vnímám jako varování jejich, že oni jsou varováni, ale nakonec jsme varováni i my, protože to, že chodíš do kostela, že vypadáš, že mluvíš jako křesťan, ještě vůbec neznamená, že jsi to přijal tak, že jsi opravdu oblékl svatební šaty. A pak to vypadá, že ten trest jakoby byl větší. A když si vzpomínu na toho služebníka, který dostane větší bytí, protože věděl, co od něj Pán chce, tak mi dochází, že možná to je opravdu varování těch, kteří už jako křesťané si myslí to, co si mysleli ty Židé v tom verši 6-7, totiž, že si můžou dělat, co chce, že oni o tom Pánu Bohu vědějí všechno.
Vojtěchu, co je vlastně tím správným oblečením?
Skoro se mi chci říct jedno slovo, pokora. Pokora, ale ne ve smyslu já chudáček, já malinký, jako spíš ve smyslu, vím, kdo jseš ty, Bůh, můj bratr a pán, a vím, kdo jsem já, tvůj tvor a spolubratr. S vděčností přijímám, co mi dáváš a chci, abych se stával tím, kým mě chceš mít, protože proto mi to dáváš. A to myslím, že je oblečení, které není kvůli tomu, abych se líbil tomu králi, až přijde, ale abych byl tím správným svatebčanem, když použiju tohle podobenství.
Ten obraz svatby je ještě mnohokrát v písmu a Jan tuším někde říká, že tím oblečením svatebním je ospravedlňování svatých. To mi přijde také zvláštní, některé překlady to překládají jako spravedlivé skutky svatých. Tak není v tom i nějak obsaženo to, co si vlastně ty řekl tím, že si řekl, ten oděv svatebčan dostal.
Dostal, ale oblékl si ho. Mně se to líbí, tenhle obraz jakoby té spolupráce, že bez toho obdržení si nemůžu pomoct. Ale dostat ho ještě neznamená být v něj oblečen. Tam je ta moje aktivita, že tu schopnost, tu možnost, to, že můžu, umím, to dostanu. To si neumím vyrobit. Ale můžu a nemusím to používat. A myslím, že tady je opravdu správné říct, svatební hostina je to, že používáme to, co jsme dostali.
Král nechává toho nebožáka vyhodit do temnot, kde bude pláč a skřípění zubů, takže do pekla?
Aj, peklo. Tak jako dalo by se to říct, ano, jistě peklo, ale já se bojím, že to tam není tak jednoznačně, že to tak nechce říct, že půjdeš do pekla, protože tam není řečeno, kde bude věčný pláč a věčné skřípění zubů a na pekle je příšerné ta věčnost, ne ta bolest. nebo to utrpení, nebo tak to skřípění zubů. Já bych tomu rád věřil, že to nemusí být nutně zatracení, jako by se řeklo, když tedy nejseš dokonalý, tak jdeš do pekla. To opravdu neodpovídá zbytku učení o milosrdenství a o záchraně, ale že se ti to nevyplatí, že to bude pro tebe hodně těžké, to myslím, že si můžeme docela snadno představit. S peklem bych tolik nespěchal.
Tak a teď, Vojtěchu, jak to tedy je? Mnozí jsou pozvaní, ale málo kdo je vybrán. Takže spása je, anebo není z milosti? Jak je to?
Já tomuhle přiznám se tolik zase nerozumím, myslím slovíčkově. Pozván, to je mi jasné, někdo mě zve, někdo mi nabízí možnost. Ale to vybrán mi připadá taky příliš pasivní, příliš jako, že jsem odkázán na to, zda mě vyberou. Ale jestliže jsem pozván, tak si myslím, že už jsem svým způsobem vybrán. Čili to slovíčko vybrán nebo vyvolený, já mu prostě nerozumím poté, řekl bych, co to chce říct navíc k tomu pozván. Vybrán znamená, už se něčím zalíbím nebo něco proto musím udělat, abych byl vybrán. Pozván je každej a abych byl vybrán, musím něčím jakoby se osvědčit nebo něčím zaujmout toho vybírajícího, tak tam bych možná tu aktivitu nebo ten podíl toho člověka na té jeho spáse nějak dostal, ale bojím se, že to je přání matka myšlení, že v těch slovech možná není, ale třeba by mi nějaký odborník na slovíčka v řečtině nebo v Matouše třeba dokonce až v té aramejštině pomohl tím, že to lze chápat ještě ve významu, který bude aktivnější pro toho, koho se to týká.
No tak nakonec, když se podíváme na to základní křesťanské učení o Ježíšově oběti, ta se přece týká všech, ale přesto ta spása není univerzální. Ten, kdo ji nepřijme, ten, kdo Ježíše odmítne?
Nabídka spásy je univerzální. Bůh chce spasit všechny lidi. To furt opakuju, protože mi to připadá strašlivě důležité. To znamená, že opravdu člověk musí udělat nějaký úkon, kterým se té spásy zříká. Jakou podobu má ten úkon, on nemusí být explicitním Ježíši, tebe nechci, to prostě od Dalajlámy chtít nemůžu, aby tohle neřekl. Ale na druhé straně on musí se zříci, ten člověk, který se rozhoduje pro to zatracení, něco, co prostě pro toho Boha, který ho přijímá, pro toho Ježíše, který ho zve, je základní, podstatné. A když tuto podstatu nechce, tak nemůže chtít ani ten zbytek. Takže myslím, že se zřekne nějaké podstaty toho pozvání nebo toho, kdo ho zve, a tím vlastně rozhodne o svém osudu, by se dalo říct.
No a milý bratře Vojtěchu, už samozřejmě čekáš mou poslední otázku, co je tou podstatou.
Jsme se učili v metafyzice. Deus et bonum convertuntur, deus et pulchrum convertutum, deus et verum convertuntur. To znamená, Bůh a dobro je zaměnitelný, Bůh a krása je zaměnitelný, Bůh a pravda je zaměnitelný. A to jsou všechno ty podoby, v kterých se s Bohem setká každý člověk na světě. A podle toho, kolik dostal od Pána Boha milostí, řekl bych, je umět správně stotožnit s tím Hospodinem i s tím Ježíšem, který je prostředníkem, do té míry, kolik dostal, do té míry odpovídá. Ale není možné, aby se člověk nesetkal s tím, co je pro Boha podstatné, neboť je to i základ jeho bytosti. Prostě člověk, který se rozhodne proti pravdě, tak jak ji zná, nemůže se rozhodnout pro Boha, který je pravda. Láska, krása taky, to je velmi, myslím, taková větívka pro velmi mnoho lidí, že si uvědomí, že toho Boha vlastně znají, neboť ho znali v kráse. Takže to základní je to, co opravdu známe. A Bůh se nám tím představuje. A k tomu přidal právě nějaké to zjevení někomu víc, někomu méně, aby ho uměl nazvat, aby ho uměl osobně přijmout a oslovit.